Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Սիրիայում Հալեպի օդանավակայանից քաղաք տանող ճանապարհին կրակահերթերի արդյունքում 4 սիրիահայ է զոհվել, ավելի քան 10 մարդ վիրավորվել է։ Հայաստանում չնայած Երևանի պետական համալսարանի բոյկոտին անցկացվեց կենտրոնական եվրոպական համալսարանի դիտաժողովը, որի նպատակը հայագիտության դասավանդման ձեռնարկ մշակելն է։ Մասնագետները մեկնաբանում են, թե ինչ կտա Հայաստանին ԱՊՀ ազատ առևտրի գոտիում ընդգրկվելը։ Ժողովրդավարությունը հետ խորհրդային երկրներում 20 տարի անց համաժողով Պրահայում։ Կպատմենք նաև ԵՀԿ դեսպանների խմբի հետ Ադրբեջանի նախագահի այսօրվա հանդիպման մասին, կկարդան կորվա թերթերը, հետաքրքիր այլ հաղորդումներ, մինչ այս ամենը լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Չորս հայ զոհվել, 13-ը վիրավորվել այս գիշեր Հալեպում, միջազգային օդանավականի հարևանությամբ ապստամների և կառավարական զորքերի միջև բախումների արդյունքում։ Այդ մասին Ռոյթերին ասել է տեղի հայկական համայնքի ներկայացուցիչը, ընդգծելով, որ տուժածները եղել են 3 Երևանից Հալեպ մեկնած ինքնաթիռի ուղևորները։ Միջազգային լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Հալեպի օդանավականի համար մարտերը տեղում շարունակվում են։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հաստատել է, որ 3 Լիբիայում Բենգազի քաղաքի ամերիկյան պատասարանի վրա հարձակման արդյունքում զոհվել են այդ երկրում Վաշինգտոնի դեսպանն ու դեսպանատան ևս 3 աշխատակիցներ։ Սպիտակ տան ղեկավարը զարհուրելի է որակել հարձակումը և խստորեն դատապարտել այն, ինչին այսօր միացել են նաև մի շարք այլ գերտերությունների ղեկավարներ։ Հիշեցնենք, երեկ ու շիրեկոյան մի խումբ զինված մարդիկ ինքնաշեն պայթուցիկներով հարձակում էին գործել ամերիկյան դիվանագիտական առաքելության վրա, իբրև թե նահանգներում նկարահանված մի ֆիլմի պատճառով, որը նրանց խոսքով վիրավորում է մահմեդականներին։ Ադրբեջանի նախագահն այսօր ընդունել է Բաքու ժամանած ԵԱՀԿ դեսպաններին և պնդել, թե Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմամբ զբաղվող Մինսկի խումբը ստեղծելուց հետո առաջին անգամ բանակցային գործընթացը մտել է իրական փակուղի։ Ադրբեջանի նախագահն անդրադարձել է նաև մարդասպան Սաֆարվիններում շնորհելու իր որոշմանը և կրկին պնդել, որ թե էքստրադիթյան, թե ազատ արձակումը կատարվել է միջազգային նորմերին համապատասխան։ Մանրամասները քիչ անց։ Ադրբեջանցիներն այժմ չեն կարող վերանվաճել Ղարաբաղը, նրանք ռազմական առումով վիճակի չեն դանել, հայտարարել է Միսկի խմբի նախկին համանախագահ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Մեթյու Բրայզան Ռոյթերզին տված հարցազրույցում. «Չեմ կարծում, թե նրանք կարող են բարձունքներից դուրս մղել հայկական ուժերին. Իմ համոզմամբ դա ծայրաստիճան դժվար է», պնդել է Ադրբեջանում Վաշինգտոնի նախկին դեսպանը։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Անկարան կանգնած է և կշարունակի մնալ Ադրբեջանի կողքին, հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռաջեփ Էրդողանը 3 Բաքու կատարած այցի ավարտին։ Հանդիպման ընթացքում Թուրքիայի և Ադրբեջանի ղեկավարները պայմանավորվել են ընդարձակել համագործակցությունը և վերացնել երկու երկրների միջև գործող վիզային ռեժիմը։ Հունգարիայում ընդդիմադիր սոցիալիստական կուսակցությունը պահանջում է վարչապետ Օրբանի հրաժարականը, պնդելով, թե նա բարոյապես սնանկ է, քանի որ անձամբ է կայացրել մարդասպան Սաֆարովին Ադրբեջանին հանձնելու որոշումը, իմանալով, որ վերջինս կարող է ազատ արձակվել։ Ավելի վաղ վարչապետը հայտարարել, որ որոշումը քննարկվել է կառավարական մակարդակով, սակայն ինքը մեջբերում է, բնականաբար, ինչպես միշտ, վերջնական որոշումը կայացրել է անձամբ։ Ավելի քան 280 մարդ է զոհվել, մի քանի տասնյակը վիրավորվել Պակիստանում Կարաչի քաղաքի կարի ֆաբրիկայում բռնկված հրդեհի արդյունքում, ընդ որում պաշտոնական աղբյուրները չեն բացառում, որ զոհերի թիվը առաջիկա ժամերին կարող է ավելանալ, մինչ փրկարարները որոնողական աշխատանքներ են կատարում տեղանքում, որտեղ մոտ 450 մարդ էր աշխատում։ Ականատեսների խոսքով կրակը բռնկվել է 3 երեկոյան և ընդամենը 2 րոպեում տարածվել ողջ ֆաբրիկայում։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ողջունել է երկրի սահմանադրական դատանի այսօրվա որոշումը, որը մերժում է ընդդիմադիրների պահանջը և իրավունք տալիս կառավարությանը քայլեր ձեռնարկել Եվրոյի կայունությունը ամրապնդելու համար։ Դատարանին այս հարցով դիմել էին խորհրդանի ձախերը, որոնց միացել էին նաև 37,000 քաղաքացիներ, պնդելով, թե այդ քայլերը չպետք է կատարվեն Գերմանիայի պետբյուջեի հաշվին և որ դրանք սահմանափակում են երկրի ինքնավարությունը։ Այժմ սահմանադրական դատանի այս որոշմամբ մենք հաստատեցինք, որ Գերմանիան ոչ միայն Եվրոպայի ամենախոշոր տնտեսություն ունեցող երկիրն է, այլև պատասխանատու միջազգային գործընկեր», հայտարարել է կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը։ Հիշեցնեմ, որ վալդրահոսին կարող եք ցանցանալ նաև մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Շնորհակալ Շնորհակալություն հեղինեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ 3 երեկոյան Հալեպի օդանավակայանից դեպի քաղաք ընթացող ավտոմեքենաները կրակահերթի տակ են ընկել, 4 սիրիահայ զոհվել, ավելի քան 10 մարդ վիրավորվել են, նրանք այն ուղևորների թվում էին, որ 3 երեկոյան Երևանից մեկնեցին Հալեպ։ Զոհերի անունները Հայաստանի արտգործնախարարությունը պաշտոնապես հաստատել է, մեր թղթակիցը զանգահարել է նաև Հալեպ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երեքշաբթի օրը ուշ երեկոյան Հալեպի օդանավակայանի ճանապարհին ապստամբների կրակոցներից զոհվել է 4, վիրավորվել 11 սիրիահայ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանի փոխանցմամբ Երևանից Հալեպ թռչող Սիրիայի ազգային ավիափոխադրող ընկերության ինքնաթիռի ուղևորների ուղությամբ կրակոցներ արձակողները մի քանի ավտոմեքենայով են եղել օդանավակայանի ճանապարհին, սկսել են կրակոցներ արձակել դեպի տուն շտապող հայերի ուղությամբ։ Օգնության է հասել կառավարության զորքը, փրկելով մնացածներին։ Արտաքին գործերի նախարարության տվյալներով զոհվածներն են Հարութ Սուվարյանը, Արսեն Փեփեջյանը, Հրաչ Փեփեջյանը և Մեսրոպ Աճեմյանը։ Սիրահայ Ռաֆիթ Աշճյանի տվյալներով զոհվածներից 3-ը Հայաստանից էին մեկնել Հալեպ, իսկ 4-րդ զոհը Արսեն Փեփեջյանը դիմավորելու էր գնացել Որթուն Հրաչ Փեփեջյանին։ Ռաֆին այսօր կապ է հաստատել Հալեպի հայկական թաղամասերում պարեկություն անող հայերի հետ, ովքեր փոխանցել են, որ 11 վիրավորների վիճակը արդեն լավ է, նրանք գտնվում են ֆրանսիական հիվանդանոցում։
Ուրեմն 3 ճիշտ է, 4 հոգի մահացած են, 11 վիրավոր, վիրավորները փոխադրած են ֆրանսական հիվանդանոց, իսկ իրենց վիճակը լավ է։ Մեկը գարագան չեն վիրավորված, մեկը ոտք է, մեկը ցերից, բայց լավ վիճակ են, այսինքն վտանգավոր բան չկա վիրավորների։
Սիրիական ավիաուղիներին պատկանող ինքնաթիռը 3-շաբթի օրը Հալեպից Հայաստան բերեց 145 ուղևորի, Հալեպ տեղափոխեց մոտ 100 ուղևորի, որոնք էլ Հալեպում ընկան կրակահերթերի տակ։ Հալեպից Հայաստան եկած Դովլաթ Ջենանյանն Ազատություն ռադիոկանին պատմում էր, որ կրակոցներն արդեն լսելի են Հայաշատ թաղամասերում, հատկապես Նորգյուղ թաղամասում։
Շատ-շատ ապահով չէ, երթալով ավելի կվատանանք, բայց հուսանք, որ ավելի լավ է լա։
Ինչ նկատի ունեք, որ գնալով ավելի կվատանանք։
Գրագործները քիչ մը հայկական բաժնի մեջ ավելի շատացած է, բայց միան ցայնն է, որ գլսեիք, բայց հիմա կաննասները, ձենքի գաբարները, որ հերվեն գզարնեն, որ այդե որ հայկական Նորքյուղի բաժնի մեջ քիչ մը ավելի շատ ծեր։
Տանից դուրս գալ լինում է ապահով, այդ թե հիմնականում տանն է, գործի գնում եք ասել։
Գործի չենք գնում, բայց դունի մեջ ապահով ենք, մեր հայկական մեծամասնության շրջանը ավելի ապահով է։
Դովլատն ասում է, որ եթե Հայաստանում իրավիճակը լավ լինի, կմտածեր ընտանիքն այստեղ տեղափոխելու մասին։ Նա ասում է, որ Սիրիայից այժմ շատ հայեր են ցանկանում գալ Հայաստան, բայց նյութական խնդիրների պատճառով չեն կարողանում դուրս գալ Սիրիայից։
Ցանկացող գալ շատ կա, բայց ոս երկրի պայմանները քիչ մը Հայաստանի դժվար է, ամեն մարդ չի կարենար այդ մեծ գումարները դալ եւ գալ, եւ ոս անկորզության պատճառն է, որ ժողովուրդը չի գնար որ հանգիստ գալ։ Փապակող ուզող գալ շատ կա, բայց դժվարը որ նյութական պատճառներն են։
Ամուսիները Վանլյանները Հայաստան են եկել այստեղ մոտ 2 ամիս մնալու մտադրությամբ։ Նրանք պատմում են Հալեպում տիրող այսօրվա վիճակի մասին։ Հերմինե Վանլյանը ասում է, որ ապստամբները հայերին չեն անհանգստացնում։ Ամուսինն էլ Ժորժն ասում է, թե ոչ ոք չգիտի, թե երբ կավարտվի այս պատերազմը։
Հալեպում վիճակը գարկ մտաղեր, մեզի չէ, հայերուն անտիպ պամը չիգա, գարկ մտաղեր, հոն ատ թուրսի նիգած մարդի պան գնեն, ահապեքշություն ներգան են, պախում ներգան։ Մեր թաղամասում վիլաներն է, մեր Արամանուկյան ագունքի մոտն է, պամը չիգա, մեր եգերեցները հանքիստ են, մեզի պամը չեն ներգոր, և որ հայ են կսեք, մեզի նեղություն չեն դա։
Այսինքն ապտամներ, երբ որ իմանում են հայեք։
Այո, մեր պասպորը գնային, եթե հայ են, մեզի նեղություն չեն դա։ Գգաձեմ, որ արաբ է, գնային, երբ որ գտեսնեն պասպորը հայ է, պամը չեն դա։
Չեն գիտեր, շատ քաղաքական է Ադիգա, իրենք արդեն մեջ եողները չեն ասում, որ այս օր մինչև այս թվականը լավ, չենք իմանում, նայում ենք, ինչ որ ասում են տելևիզրի մեջ, այդ է որ գիտենք, դրանից բացի ոչինչ գիտենք։
Մինչ շատ հալեպահայեր ասում են, որ հայերին ապստամները չեն նեղացնում, վիճակը վատ չէ, Երևան ժամանած սիրահայերից մեկն ասում էր, որ ապստամներն արդեն սկսել են նեղացնել հայերին։
Լավ է։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ Ինձ ավտոմոբիլ ցանն դիջերի պաշարի խնդրեմ կար քնքիքա։
Գեսուկես։
Ճիշտ են տեղեկությունները, որ ապտամները հայերին որևէ կերպ չեն նեղացնում, չեն անհանգստացնում։
Չեն նեղացնելու սկսան արդեն։
Հալեպում վերջին օրերին ջուր չկար, վնասվել էր խմելու ջրի ջրատարը։ 3 հալեպահայերն ասում էին, որ ջրամատակարարումն արդեն վերականգնվել է։ Սիրիայի կառավարական ունդիմադիր զորքերի միջև ավելի քան 1 տարի տևող բախումները 2 ամսից ավելի է տեղափոխվել են Հայաշատ Հալեպ քաղաք։ Հայ երիտասարդները պաշտպանում են հայկական թաղամասերն ապստամներից։ Սիրահայերից ոմանք պատմում են, որ Հայաշատնուր գյուղ թաղամասում ապստամների ներկայության պատճառով շատ հայեր լքել են իրենց բնակարանները տեղավորվելով այլ թաղամասերում։ Ընդհանուր առմամբ Երևան տեղափոխված հալեպահայերն ասում են, որ Հալեպում շատ շինություններ են ավերված, զգուշավորությամբ են փողոց դուրս գալիս, բացում խանութներն ու այլ հաստատություններ։ Քաղաքում առաջին անհրաժեշտության ապրանքների սղություն կա։ Սիրիական ճգնաժամի հետևանքով հայկական համայնքի կորուստները հասնում են 2 տասնյակի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոնական Եվրոպական համալսարանի նախաձեռնությամբ ֆինանսավորմամբ Երևանում դիտաժողով անցկացվեց ավելի քան 30 մասնագետներ, հայագետներ հանդիպումը այսօր ավարտվեց։ Այս հավաքի նպատակը Եվրոպական բարձրագույն կրթական հաստատությունների համար հայագիտության առարկաների դասավանդման ձեռնարկ մշակելն է, սակայն քիչ էր մնում այս նախաձեռնությունը տապալվի։ Բանն այն է, որ Կենտրոնական Եվրոպական համալսարանը գտնվում է Բուդապեշտում։ Ժամանողների թվում են նաև հունգարացիներ։ Եվ քանի որ Հայաստանը սառեցրել է պաշտոնական հարաբերությունները Հունգարիայի հետ, բոլոր հաստատությունները ասած հետևում են այդ օրինակին։ Բայց Կենտրոնական Եվրոպական համալսարանը հունգարական չէ, այն ամերիկյան համալսարան է, որտեղ նաև Հայաստանից ուսանողներ են սովորել և սովորում։ Եվ չնայած այս ամենին, Երևանի պետական համալսարանը արգելեց գիտաժողովը իր մոտ անցկացնել, ինչը նախորդ պլանավորած էր, սակայն հյուրերը դրանից չվհատվեցին, գիտաժողովը անցկացվեց այլ վայրում։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հունգարիայում գտնվող Կենտրոնական Եվրոպական համալսարանը պատրաստվում էր կոնֆերանս անցկացնել Հայաստանում, որը պետք է հյուրընկալվեր Երևանի պետական համալսարանի, մասամբ նաև Մատենադարանի կողմից։ Հայաստանի և Հունգարիայի դիվանագիտական հարաբերությունների կասեցումից հետո ԵՊՀ-ն հրաժարվեց հյուրընկալել կոնֆերանսը։ Պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը այս քայլն անվանեց բողոքի ակցիա։
Սա նաև յուրատեսակ մեր բողոքի ակցիան էր, այս վերջին տրագիկ իրադարձությունների հետ կապված, զայրացուցիչ իրադարձությունների հետ կապված, այլ հասկանալով, որ իհարկե այնտեղ բացի հունգարացիներից նաև այլ մասնակիցներ կան, բայց 4 հոգի Հունգարիայից էին և Հունգարիայի կառավարությունը, եթե չասեմ, աջակցում էր, ամենայն դեպս այդ հունգարացիների հետ է եղել պայմանավորվածությունը մեր և Մատենադարանի այդ դիտաժողով անցկացնելու։
Կոնֆերանսի կազմակերպիչ Հունգարիայից ժամանած Իշտվան Պերցելը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ 32 մասնակիցներից միայն 2-ն էին հունգարացի, բոլոր մյուս մասնակիցները հրավիրված էին աշխարհի տարբեր հեղինակավոր գիտական հաստատություններից, որպես ծրագրի մասնակիցներ ու խորհրդատուներ, որպեսզի Երևանում համատեղ աշխատեին հայագիտական առարկաների դասավանդման ձեռնարկի վրա։ Իշտվան Պերցելին զարմացրել է Երևանի պետական համալսարանի որոշումը, նա Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ իր կարծիքով հունգարական կառավարությունը սարսափելի սխալ է կատարել Սաֆարովին արտահանձնելով Ադրբեջանին, և շարունակեց.
And I understand that the Armenian president, I hope temporarily, broke diplomatic connections with diplomatic relations with Hungary.
Ես հասկանում եմ, ինչու է Հայաստանի նախագահը հուսանք ժամանակավորապես խզել դիվանագիտական հարաբերությունները Հունգարիայի հետ, բայց չեմ հասկանում, ինչու է քաղաքականությունը ներխուժել գիտական համագործակցության ոլորտ։
What I don't understand is why politics intrudes into scholarship and into scholarly cooperation.
Կոնֆերանսն այնուամենայնիվ կայացավ Երևանի հյուրանոցներից մեկում։
Already we paid for the tickets, already everything was arranged. Part of our people were already here, and then they said it's canceled. So we chose to stick to the program.
Տոմսերի համար վճարել էինք, ամեն ինչ արդեն կազմակերպված էր, հյուրերի մի մասն արդեն ժամանել էր Հայաստան, հետո պարզվեց, կոնֆերանսը չեղյալ է հայտարարվել, այդ պատճառով մենք այն անցկացրինք հյուրանոցում, մեր բոլոր հայ գործընկերները մասնակցեցին կոնֆերանսին, որն անցավ շատ արդյունավետ։
We organized it at the hotel where we were staying, all our Armenian colleagues have come, it was the most efficient workshop we have ever held.
Իշտվան Պերցելը շարունակեց, որ ծրագրի երկրորդ մասը ենթադրում է հայագետ դասախոսների փոխանակում մի քանի համալսարանների, այդ թվում ԵՊՀ-ի միջև, կրկին CEU-ի ֆինանսական միջոցներով։ Նա մտավախություն ունի, որ փոխանակումը կարող է խափանվել։ Ծրագրի հայաստանյան համակարգող Էռնա Շիրինյանը նույնպես անհանգստացած էր ծրագրի ապագայով։
Այդ բոլոր լավ գիտնականներն են հավաքված եւ մենք կարողանում ենք մեր նյութն էլ հասանելի դարձնել, դա շատ մեծ բան է մեզ համար եւ չի կարելի չարաշահել ու չգիտեմ անտեսել դա։
ԵՊՀ-ի դասախոս եւ Մատենադարանի գիտաշխատող Էռնա Շիրինյանը նշում է, որ կենտրոնական եվրոպական համալսարանի նախաձեռնությունը հայագիտական առարկաների դասավանդման ձեռնարկ ստեղծելու աննախադեպ է եւ շատ կարեւոր հայագիտության զարգացման համար։
Այն փաստը, որ մենք դասագիրք ենք ունենալու, որի մեջ պետք է մտցված լինի Եվրոպայի համար, մտցված լինի հայկական նյութը, դա շատ մեծ ձեռբերում է եւ ես շատ եի վախենում, որ դա կարող է վնասված լինի։ Մանավանդ որ իրոք ամենալավ մասնագետներն են ընդգրկված և մանավանդ որ մենք այս վերջի տարիներին հասել ենք նրան, որ կենտրոնական միջազգային համասահմանում արդեն ունենք բազմաթիվ ուսանողներ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր խորհրդարանում պատգամավորների կառավարության անդամների հարց-պատասխանի ժամանակ պատգամավորները մի շարք հարցեր են տվել հայ-հունգարական հարաբերություններից, որոնք սառեցվեցին Մարդասպան Սաֆարովին Ադրբեջանին տարահանձնելու որոշումից հետո, որտեղ նա ներում ստացավ նորից Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու նպատակահարմարության հարցն է բարձրացվել, նորից տրվել են նույն պատասխանները։ Խորհրդարանից լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Այսօր ազգային ժողովում կառավարության նուղված հարց ու պատասխանի ժամանակ պատգամավորների կողմից բարձրացված խնդիրները քաղաքական, տնտեսական, կրթական ու սոցիալական տարբեր ոլորտների են վերաբերում։ Իհարկե, անդրադարձ եղավ նաև հայ սպա Գուրգեն Մարկարյանին կացնահարած և Հունգարիայի քաղաքային դատարանի կողմից ցմահ ազատազրկման դատապարտված Ռամիլ Սաֆարովին Ադրբեջան փոխանցելու շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Ազգային ժողովում հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը արտաքին գործոստ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանին ուղաց հարցում փորձեց հասկանալ օգոստոսի 31-ին Հայաստանի կողմից Հունգարիայի հետ պաշտոնական հարաբերությունները դադարեցնելով Հայաստանը հետագայում ինչ քայլեր է այս ուղությամբ իրականացնելու։
31-ից հետո բազմաթիվ անգամ հայտարարություններ են եղել Հանրապետության նախագահի կողմից, արտաքին գործերի նախարարության կողմից, արտաքին գործերի նախարարի կողմից, մանրամասն ներկայացնելով այն, ինչ որ արվել եւ արվում է։ Դուք գիտեք այն միահամուր, միաձայն արձագանքը, որը մենք լսում ենք միջազգային հանրության կողմից, դա նաև արդյունք է այն քայլերի, որ մեր դիվանագիտությունը, պետության ղեկավարությունը եւ արտաքին գործերի նախարարությունը կատարում է։
Ազգային ժողովում ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը շարունակելով այս թեման ակնարկեց, որ հայկական դիվանագիտության համար բացառիկ հնարավորություն է ստեղծվել Ղարաբաղյան հակամարտության կամ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու համար համապատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Ռուբեն Հակոբյանի այն հարցին, թե արդյոք ժամանակը չէ, որ արտաքին գործոս նախարարությունը պաշտոնապես պահանջ ներկայացնի ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներին Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու համար, Էդվարդ Նալբանդյանն ասաց.
Կարևոր է այս պայմաններում նաև չձեռնարկել այնպիսի քայլեր, որ մեր տակից խալին դուրս գա։ Հենց որ պետք է շատ զգուշ և ճիշտ ձևով շարունակենք այն քաղաքականությունը, որը մինչ այսօր մենք վարել ենք, որը բերել է նաև և բերում է կոնկրետ արդյունքների, երբ որ միջազգային հանրությունը այսօր աջակցում է մեզ։ Երբ որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հիմնախնդրի կարգավորման վերաբերյալ մենք ասում ենք, որ մեր դիրքորոշումը համահունչ է երանախագահների մոտեցմանը, հենց որ հանգիստ ձևով պետք է շարունակենք այն, ինչ այսօր մենք արել ենք։
Ռուբեն Հակոբյանն էլ պնդեց, որ
միակ պայմանը իմունիտետ տալ անկախ պետության անվտանգությանը, դա միջազգային ճանաչումն է, որը պետք է սկսվի Հայաստանի Հանրապետության կողմից։
Հայաստանը շարունակելու է իր ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման ուղղությամբ։
Շարունակելով արտաքին քաղաքականության և արդյունավետ դիվանագիտական հարաբերություններ կառուցելու թեման, նշենք, որ այսօրվա հարց ու պատասխանի ընթացքում հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության պատգամավոր Արծիվիկ Մինասյանը անդրադարձավ Եվրասիական միություն ասած նոր երևույթին։ Այն հարցին, թե Եվրասիական միության պաշտոնական առաջարկ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ստացել է, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ասաց.
Պաշտոնապես հրավեր մասնակցելու այդ միությանը մենք չենք ստացել։
Ձևաչափի քննարկումները դեռ չեն ավարտվել, այնուամենայնիվ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը կարևորեց այն հանգամանքը, որ Հայաստանը մասնակից է այս քննարկումներին հենց այս պահից։
Մեր պաշտոնական դիրքորոշումը հետևյալն է. Հայաստանը շահագրգռված է ինտեգրացիոն գործընթացներում, ինչպես Եվրազեսի շրջանակներում, այնպես էլ ԱՊՀ-ի շրջանակներում, այնպես էլ Եվրոմիության շրջանակներում։
Տիգրան Սարգսյանն ասում է, որ ինտեգրացիոն գործընթացները սխալ է հակադրել մեկը մյուսին։
Հայաստանի Հանրապետությունը իր արտաքին քաղաքականության մեջ չի կարող մտնել ինչ-ինչ խաղերի մեջ եւ դիվանագիտություն խաղալ։ Դա խիստ վտանգավոր է փոքր երկրի համար եւ մենք մեր արտաքին քաղաքականության վեկտորում մացենք եւ հրապարակային։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանը երեկ վավերացրել է ԱՊՀ ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու պայմանագիրը, որը ԱՊՀ անդամ 8 երկիր, այդ թվում Հայաստանը, ստորագրել էին անցած տարի հոկտեմբերին Սանկտպետերբուրգում։ Պայմանագիրը ստորագրել էին այդ երկրների վարչապետերը, անցյալ տարի այդ ժամանակ Վլադիմիր Պուտինը դեռ Ռուսաստանի վարչապետն էր, և ստորագրելուց հետո ասել էր, թե իրենց համար անսպասելիորեն համաձայնեցին ստորագրել պայմանագիրը։ Բանն այն է, որ այդ պայմանագրի շուրջ բանակցությունները շարունակվում էին շուրջ 20 տարի։ Իսկ ստորագրելուց հետո Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն էլ ասել էր, թե այսօր պատմական օր է։ Հիմա այդ պատմական օրը ուժի մեջ է մտնում, և բազում հարցեր են առաջանում. արդյոք իրական հնարավորություններ կան ազատ առևտրի համար, ինչ է նշանակում այդ ազատ առևտրի գոտին, արդյոք սա տնտեսական համագործակցությունից դեպի քաղաքական հետևանքներ տանող առաջին քայլը չէ, ասենք դեպի Վլադիմիր Պուտինի Եվրասիական միությունը։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Հայաստանի խորհրդարանը 3 ձայների 97 կողմ 2 դեմ և 7 ձեռն պահ հարաբերակցությամբ վավերացրեց 2011 թվականի հոկտեմբերին Սանկտպետերբուրգում ԱՊՀ անդամ 8 երկրների միջև ստորագրված ազատ առևտրի գոտու մասին պայմանագիրը։ Հայաստանի տնտեսագիտական շրջանակներում ոչ միանշանակ ընդունված այդ փաստաթղթով նախատեսվում է ազատ առևտրի ռեժիմ սահմանել պայմանագրին միացած երկրների միջև։ Այն ենթադրում է տնտեսական գործակցության դյուրացում և մաքսաթուրքերի ավելի քան 90%-ի զրոյացում։ Փաստաթուղթը ներկայացնելով պատգամավորներին, էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը երեկ մասնավորապես նշեց, թե իր խոսքով կարևորագույն այդ համաձայնագրի շրջանակներում ձևավորվում է մի առևտրատնտեսական համակարգ, համաձայն որի այն ստորագրած երկրների միջև իրականացվելու է ազատ առևտուր առանց մաքսերի։ Հիշեցնենք, օրերս ազատ առևտրի գոտու մասին պայմանագրի խիստ քննադատությամբ էր հանդես եկել Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։ Նախկին վարչապետը համարում է, որ փաստաթուղթը ստորագրելուց առաջ նախ հարկեր լավ ուսումնասիրել, թե ինչ բացառություններ է այն նախատեսում։ Բագրատյանը կոնկրետացնում է. Հայաստանը ազատ առևտրային հարաբերությունների առումով միայն մեկ բացառություն ունի, որը վերաբերում է ծխախոտի ներմուծմանը։ Մինչդեռ, ըստ Բագրատյանի, ստորագրած այլ երկրների սահմանած բացառությունները բազմաթիվ են, հարյուրներ, ինչն անմիջապես Հայաստանը դնում է ոչ շահեկան վիճակի մեջ։
Եվ պայմանագրում Ռուսաստանը կամ Ուկրաինան, կամ Ղազախստանը, կամ Բելարուսը խոսք է տալիս այդ բացառությունները մեր նկատմամբ վերացնել։ Ես ուզում եմ հասկանալ, պայմանագիրը ստորագրելով մենք անմիջապես բացում ենք սահմանները, կորցնում ենք, ասենք, այն ինչ որ կորցում ենք արտահանում ներմուծում անելուց, բայց շարունակելու ենք եւս 2-3 տարի ենթադրենք Ղազախստանին մուծել այն բացառությունները, որ նրանք ունեն, ինչի համար։
Հրանտ Բագրատյանը մտահոգված է այս փաստաթղթի քաղաքական հետևանքներով, ըստ նրա այն ճանապարհ է հարթում դեպի ապագա մաքսային միություն։ Ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանը Հրանտ Բագրատյանի հիշատակած բազմաթիվ բացառություններ արտահայտության փոխարեն շատ ավելի մեղմ ձևակերպում է օգտագործում՝ փոքրիկ սահմանափակումներ։ Դրանք էլ ժամանակի ընթացքում կվերացվեն, Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասում է հանրապետական պատգամավորը։
Կան փոքրիկ սահմանափակումներ, որոնք ժամանակային տեսակետից ունեն վերացման տենդենց, որոնք երկողմ են հիմնականում, որոշ ժամանակ անց որևէ սահմանափակում չի լինելու և մեր ապրանքները իրացվելու են ԱՊՀ տարածքում ճիշտ այն ռեժիմներով, ինչ որ տվյալ երկրի արտադրողները իրացնում։ Բնականաբար նույն իրավիճակը նաև տարածվելու է Հայաստանում իրացվող ապրանքների համար։
Ինչ վերաբերում է մաքսային միությանը Հայաստանի միանալու հեռանկարին, ապա ըստ Գագիկ Մինասյանի այդ հարցում կան քննարկման կարոտ բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք մեծապես դժվարացնում են նման հեռանկարի հնարավորությունը։ Տնտեսական բնույթի այդ խնդիրներից զատ, սակայն Մինասյանի խոսքով, առկա է առավել բարդ քաղաքական մի խոչընդոտ։
Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ընդհանուր մաքսային տարածքում են գտնվում։ Ունեն նույն դրամական միավորը, ունեն նույն օրենսդրական դաշտը, և նույնիսկ եթե քաղաքական խնդիրները մի կողմ ենք թողում, ապա երբ Հայաստանին հրավիրում են ընդհանուր մաքսային տարածքի մեջ, դա վերաբերում է արդյոք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը, թե ոչ, որովհետև անտրամաբանական ոչ մեկը չի գնա այն քաջին, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Հանրապետության մեջ մաքսային սահման քաշվելը անտրամաբանական է։ Իսկ եթե հերավիրում են, ապա հարցեր են առաջանում։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանները դարձնում են արդյոք այդ ընդհանուր մաքսային տարածքի սահման։
Հոհիդա խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը, գնահատելով երեք վավերացված ազատ առևտրի գոտու մասին պայմանագիրը, մեր ռադիոկայանի զրույցում նշեց, որ իրենք սկզբունքորեն կողմ են բոլոր այն համաձայնագրերին, որոնք Հայաստանին տալիս են ընտրության հնարավորություն ու նաև չեն հակասում տարբեր ուղղություններով Եվրամիություն թե ԱՊՀ Հայաստանի ձեռներկած գործողություններին։ Այս առումով ըստ Վարդանյանի հիմնական խնդիրը հետևյալն է.
Հայաստանը պետք է կարողանա այնպիսի տնտեսություն և այնպիսի երկիրը դառնալ, որ երբեք չզրկվի ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու հնարավորությունը, ասես ինքը անհրաժեշտ պահին, անհրաժեշտ ժամանակի զարգացումները կթելադրեն արդեն կողմ որոշել, մենք պետք է կարողանանք ինքնուրույն որոշում կայացնել մեր երկրի մեր ժողովրդի շահերից բխող։
Ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու մասին պայմանագիրը ստորագրել են Հայաստանը, Ռուսաստանը, Ուկրաինան, Բելարուսը, Ղազախստանը, Տաջիկստանը, Մոլդովան և Ուզբեկստանը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղական ընտրությունները Հայաստանում որքան էլ համեմատաբար խաղաղ անցան, այնուամենայնիվ որոշ մրցակցություն կար Գյումրիի ավականու ընտրություններում, քաղաքացիական ակտիվիստները փորձեցին մասնակցել, բայց քաղաքը մերն է խմբից ընդամենը մեկ թեկնածու ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Վարդերյանը ընտրվել ավականու անդամ, Գյումրիի ավականի կազմում ընդհանուր առմամբ 21 մարդ է լինելու։ Նոր ընտրված քաղաքապետի համակիրները մեծամասնություն են կազմում, սակայն հաղթողների և պարտվածների մի մասի միջև ստացված ձայների տարբերությունը քիչ է։ Պարտված թեկնածուներից բողոքներ կան, Գյումրիում որոշ տերամասերում վերահաշվարկ է կատարվում, այսինքն քվենները նորից են հաշվում, և հիմա տեսնենք, թե արդյոք դա ինչ փոփոխություններ է հանգեցնում, թե ամեն ինչ մնում է նույնը։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Սեպտեմբերի 9-ին կայացած դիմընտրություններում բավականին թեժ էր պայքարը ավականու 71 թեկնածուների միջև, որոնցից առավելագույն ձայներ հավաքած 21-ը դառնալու է ավականու անդամ։ Նախնական արդյունքներով արդեն հայտնի են 21 ավագանիների անունները, սակայն վերջնական արդյունքների հրապարակման ժամանակ այն կարող է փոփոխվել, հաշվի առնելով, որ թեկնածուներից 7-ը ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ դիմում բողոք է ներկայացրել թիվ 34 ընտրատարածքային հանձնաժողով։ Երեկվանից սկսվել է վերահաշվ ու բավականին աղաղակող խախտումներ արձանագրվել։ Պարզվել է, թիվ 34-28 ընտրական տեղամասում թեկնածուներից Վարդան Յետիգարյանի օգտին քվեարկած 103 քվեաթերթիկները այլ թեկնածուների միջև է բաշխվել։ Եվ հենց այս թեկնածուի դիմում բողոքի հիման վրա էլ կատարվել է այս տեղամասի վերահաշվարկը, չնայած որ ընտրատարածքային հանձնաժողով է ևս փաստաթղթերը ուսումնասիրելիս անճշտություններ է արձանագրել, և 34-28 ընտրական տեղամասի պարկը բացվելու էր։ Թիվ 34 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Բաղրամյանի կարծիքով տեղ գտած խախտումը ոչ թե պատահական, այլ միտումնավոր է եղել։
Դիմող առաջի թեկնածուն Վարդան Յետիգարյանը, որը անցողիկ ուրեմն ձայներ քվեներ էր հավաքել, իր ունեցածին ավելացել է ևս շուրջ 103-ը։ Այսինքն այդ տեղամասում Վարդան Յետիգարյանին կողմ քվեարկած քվեաթերթիկները բաժանվել էին տարբեր թեկնածուների վրա։ Սա է խնդիրը, պարզապես սա միտումնավոր ձևով ավելի շատ ձայների տեղափոխություն է կատարվել։ Պատասխանատվությունը արդեն վարչական խնդիր է, սա պատժելության խնդիր է առաջ գալիս, ինչ առում է, որտեղ հանձնաժողովը պաստորեն կարողացել է իր խախտման միջոցով ձայներ տեղափոխել, որը իհարկե պաշտպան ենթակա է, դրա համապատասխան միջոցները նախատեսված են և ընդրական օրենսգրքով, և ինչպես նաև քրեական պատասխանատվության խնդիր է առաջանում։ Այս հարցին մենք կարադառնանք ավելի ուշ, ամփոփում ավարտելուց հետո, բնական է։ Իհարկե պատժելություն պետք է լինի, այլապես նմանատիպ հանձնաժողովականները սկսված նախագահից, անդամներից, այսինքն սա քննման ենթակա առարկա է, թե սխալը ում կողմից առաջացել և ով է դրա համար պատասխան տալու։ Սա ավելի շատ հետագայի խնդիր է քնչական մարմիններին վերաբերվում։
Նման օրինակ հաղթում հայտնաբերվել էր ևս մեկ տեղամասի վերահաշվարկի ժամանակ։ Նշեմ, որ նախնական արդյունքով արդեն հայտնի 21 ավագանիների ձայների տարբերությունը, հատկապես վերջին տասնյակում մեկը մյուսի նկատմամբ բավականին քիչ է։ Եվ ահա այս հանգամանքը հաշվի առնելով տեխնացուները ընտրությունների արդյունքները վերանայելու դիմում բողոք են ներկայացնում ընտրատարածքային հանձնաժողով։ Բողոքախ դիմում բողոք ներկայացնող տեխնացուներից մեկը Գայանե Բիչախչյանն է, ով պահանջել է 20 տեղամասի վերահաշվարկ կատարել։
Ես նախնայինով եմ 21 տեղից հետ, այսինքն մեկ ձայն պակաս է, որ ես այդ հիմա 21 տեղով, բայց հիմա ավելի է խախտվել է թարգարդում, ես պայտրությապ երեկ եղել են վերապաշխում նորի ձայների, ես պայտրությապ չեմ կարող ասել։
Արդյունքում ինչ փոխվեց։
Կասում են, որ կփոխվի որոշակի ձայների հարաբերակցությունը, բայց ոչ բաց վարկերի պարագայում։ Բացի դեպքում կազմում արդեն վերահաշվարկ կարված է եղել։
Տեխնացուի հավաստմամբ 34-53 տեղամասի պարկը բաց է եղել։ Հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Բաղրամյանը չհերկեց պարկի բաց լինելու հանգամանքը, սակայն նշեց, որ դա ավելի շատ տեխնիկական է եղել։
Ուրեմն այդ մասին մենք արձանագրվել ենք, բայց պարկը ամբողջությամբ բաց չի եղել։ Ընդամենը պարկի աջ հատվածը էր բաց, փոքր հատվածով, որը որ տեղափոխվան արդյունք է ավելի շատ տեխնիկական խնդիր։ Նրա վրա կային բոլոր տեսակի նշումներ, ստորագրություններ։
Այսօր բավականին լարված մթնոլորտում է սկսվել վերահաշվարկի գործընթացը։ Դիմում բողոք ներկայացրած տեխնացուները վաղ առավոտ ընտրատարածքային հանձնաժողով են եկել իրենց համակիրների հետ ու պահանջել, որ ներկա գտնվեն վերահաշվարկին։ Երբ այցելեցի ընտրատարածքային հանձնաժողով, այն շրջապատված էր բավականին մեծ թվով մեքենաներով, դրսում նաև մեծ թվով մարդկարգ ուտակված։ Հանձնաժողովի դուռը փակ էր և այն հսկում էին ոստիկանները։ Ինչն էր պատճառը, լսենք Էդուարդ Բաղրամյանին։
Վերջին հաստորեն տեղերը մոտավորապես այսպես ասենք 17, 18, 19 և մինչև 21 ձայները տատանվում են ընդամենը 3-4 մինչև 10, և սա արդեն իրենց մոտ փաստորեն կասկած է առաջացնում, որ հնարավորին է շատ տեղամասեր ուսումնասիրվել, վերահաշվարկ կատարել, հնդիրը սարանում է ավելի շատ կայանում, եթե ձայների տարբերությունը նշված տեխնազուների միջև ավելի մեծ լիներ, բնական է դրա կարիքը հաստատ չէր առաջանա։
Նշեմ, որ վերահաշվարկը կշարունակվի մինչև սեպտեմբերի 14-ը ժամը 14:00։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Արդեն երկրորդ օրն է, վերահսկիչ պալատը ազգային ժողովի լիագումար նիստում ներկայացնում է տարեկան հաշվետվությունը։ Վերահսկիչ պալատը իրավասու է ուսումնասիրել միայն բյուջետային հատկացումները, այսինքն ինչպես են օգտագործվել պետական գումարները, արդյոք կան չարաշահումներ, հափշտակություններ, ինչպես ժողովուրդն է ասում, արդյոք պետական փողերը կերել են, որոնց կուլտուրական ձևով ասում են բյուջեի միջոցների ոչ նպատակային օգտագործում։ Համարյա միշտ վերահսկիչ պալատը բազմաթիվ խախտումներ է արձանագրում, դա ցույց են տալիս նախորդ տարիների զեկույցները, մի քանիսը հետաքննում են իրավապահները, դատախազությունը, երբեմն աղմկալից գործեր են լինում։ Այս տարվա զեկույցի մասին լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը Երևանից ազգային ժողովում ներկայացնում է պալատի 2011 թվականի տարեկան հաշվետվությունը։ Համաձայն հաշվետվության անցած տարվա ընթացքում վերահսկիչ պալատի ստուգումների արդյունքում հայտնաբերվել է մոտ 1.5 միլիարդ դրամի խախտում, որից շուրջ 550 միլիոնը երեկվադրությամբ վերականգնվել է պետական բյուջե, իսկ մնացած գումարի մասով, ըստ վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանի, կան որոշակի ժամկետային խնդիրներ, եւ մինչեւ տարեվերջ մնացած մասը կվերականգնվի։ Դրա մեջ է մտնում նաեւ անորակ աշխատանքի դիմաց կրկնակի աշխատանքով փոխհատուցումը։ Վերահսկիչ պալատի ներկայացրած տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ խորհրդարանի ամբիոնից տարբեր գնահատականներ հնչեցին։ Հայ ազգային կոնգրես խմբակցության անդամ պատգամավոր Գագիկ Ջանգիրյանի խոսքով, առնվազն վերջին 5 տարիներին վերահսկիչ պալատը պետական կառավարման գրեթե բոլոր ոլորտներում հայտնաբերում է խախտումներ, որոնք գումարային արտահայտմամբ հասնում են միլիարդավոր դրամների, սակայն իրավապահ մարմինները, այդ թվում դատախազությունն, անհասկանալիորեն անտարբեր են այդ փաստերի նկատմամբ։
Ինչի արդյունքում կառավարման փաստերը դրյալ իրավական շարունակություն չեն ստանում, կամ էլ կառավարման ապարատի ստունի նողակների մեկ երկու պաշտոնյա է մեղադրվում ու դատապարտվում ընդհանրեն։ Միջդեռ ուրի համար էլ պարզ է, որ այդ օղակների պաշտոնյաները չէին կարող տնօրինել ու տիրապետել միլիարդավոր դրամների հասնող ֆինանսական միջոցներ։ Միլիոնավոր դրամների չարաշահումների փաստերը բազմաթիվ են, իսկ բարձրաշահ մեղավորներ այդպես չկան։
Նկատում է Ջահանգիրյանն ու հավելում.
Կարելի գնալ կոռուպցիոն աջերևույթներն ուսումնասիրող ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի ստեղծման ճանապարհով, ինչպես առաջարկում են ընդդիմության մեր գործընկերները. Խմբի քննարկման այս փուլում ընդունելի ենք համարում նաև ազգային ժողովի նախագահի կողմից խորհրդանական լսումների հրավիրումը։ Ի վերջո պետք է կողմնորոշվել օբյեկտիվ ու հիմնավորեն վերահսկիչ պալատի ուսումնասիրությունն ու հաշվետվությունները, թե նույն փաստերի նախաձեռնական մարմինների և գլխավոր դատախազության գնահատականները։
Ժամանակն է վերջ տալու պետական միջոցների անհագուրտ թալանին և անպատճելիությանը, իր ելույթը եզրափակում է ՀԱԿ խմբակցության անդամը։ Վերահսկիչ պալատի տարեկան հաշվետվության մասին իր դիտարկումները ներկայացրեց նաև հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության падգամավոր Արծվիկ Մինասյանը, հիշեցնելով իրենց կուսակցության պահանջը, կապված վերահսկողություն իրականացնող մարմիններում քաղաքական ընդդիմության դերակատարության մեծացման հետ։
Եթե վերահսկիչ պալատում լինեին նաև մարդիկ, ովքեր որ առաջադրված կլնեին, չեմ ասում կուսակցական պատկանելություն, ավելին կարող են նույնիսկ մնալ անկուսակցական պրոֆեսիոնալ մոտեցում, բայց եթե առաջադրված լինեին նաև քաղաքական ընդդիմության կողմից, հավատացեք, շատ ավելի արդյունավետ քննարկում կարող էր տեղ ունենալ այդ վերահսկիչ պալատի աշխատանքների հետ կապված և նաև մեզ, պարլամենտին ու նաև հասարակության շատ ավելի հիմնավոր մոտեցումներ կներկայացվեն։
Հողիդա խմբակցության պատգամավորը կարծում է, որ վերահսկիչ պալատը պետք է ստուգումներ իրականացնի նաև 50%-ից պակաս պետական բաժնամաս ունեցող ընկերություններում, օրենքը սակայն նման բան չի նախատեսում։ Ինչ սկզբունքով են ուսումնասիրությունների արդյունքում բացահայտված խախտումներն ուղարկվում դատախազություն, հարցրեցինք վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանին։
Մեր օրենքով ասում է քրեական բնույթի կասկածների դեպքում իհարկե դրոշ պետք է որակել, որն է կասկածը կամ արդյոք քրեական բնույթի կասկածներ կան։ Տնտեսական դաշտի հանցագործությունների հետ կապված մեր օրենսդրությունը բավականին հումանիստական բաներ ունի իր մեջ, բավականին մի քիչ լղոզիկ հոդվածներ կան, եւ կարծում եմ օրենսդրական փոփոխությունների խնդիրեր պետք է լինի։ Ինչու՞ չէ, չեմ բացառում մեր օրենքում էլ որոշակի փոփոխություններ, որոնց հետագայում հնարավորություն կան ավելի հստակ կանոնակարգելու այդ խնդիրը։
Ինչ վերաբերում է դաշնակցության պահանջին, որ վերահսկիչ պալատում ընդգրկված լինեն նաև քաղաքական անդիմության ներկայացուցիչներ, ապա Իշխան Զաքարյանը դա բացարձակապես անընդունելի է համարում։
Որովհետև վերահսկիչ պալատը անկախ մարմին է, քաղաքական որևէ գործընթացից վերահսկիչ պալատը պետք է դուրս մնա, որովհետև վերահսկիչ պալատը լինելով անկախ պետական մարմին, չպետք է ունենա այն գործառույթները, որ իրենք առաջարկում են։ Ավելին ասեմ, ոչ մեկը ձեռքները չի բռնել, 12 հանձնաժողով ունեն մշտական գործով, հանձնաժողովներից մեկը թողան կոռուպցիա և կաշառակերության դեմ պայքարի վարչություն և փորձեն դրանը որոշակի ֆունկցիաներ, խնդիրներ, ինչ որ ես չի բավարարում, դրա շուրջ մտածել։
Ըստ Իշխան Զաքարյանի, Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն առաջարկել է 2013 թվականի հունվարից անցնել պետական բյուջեի օպերատիվ հսկողությանը, ասել է, թե կանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացնել, այլ ոչ թե սпасել, որ պետական միջոցները վատնվեն, հետո արդեն ուսումնասիրություններով պարզեն այդ ամենը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում կարդանկորված հերթերը մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Հայոց աշխարհը զրուցել է ԲՀԿ լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Բնականոն եք համարում, որ մեր քաղաքական դաշտի երկրորդ, ըստ ձեզ առաջին քաղաքական ուժի առաջնորդը, արդեն առնվազն 4 ամիս անհասանելի լրագրողների համար կամ բացակայում է երկրից։ Պատասխան, ձեր հարցը որոշակի պատասխանի է ուղղորդում, ուստի խնդրում եմ, որ այն վերաձևակերպվի, ԲՀԿ առաջնորդը միշտ կապի մեջ է հանրության և լրատվամիջոցների հետ։ Հարց. Ոչ միայն ես, այլև որևէ այլ լրագրող վերջին ամիսների ԲՀԿ առաջնորդին որևէ հարց ուղղելու հնարավորություն չի ունեցել։ Գագիկ Ծառուկյանը որևէ հարցազրույց, ճեպազրույց կամ ասուլիս չի ունեցել։ Պատասխան. Վերջին ամիսներին նաև ազգային ժողովում լինել չլինելու մասին բազմաթիվ հարցեր ու ասեկոսեներ են շրջանառվում։ Վստահ եմ, որ բոլորը իրենց գիտակցության մեջ և ենթագիտակցական հարթությունում բոլոր այդ հարցերի պատասխաններն ունեն։ Իսկ Գագիկ Ծառուկյանի հետ կապը ապահովում են և կուսակցության հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատուն, և ԲՀԿ առաջնորդի մամուլի խոսնակը, և նաև ազորությունն ստացած խորհրդարանական, խմբակցության ու քաղաքական խորհրդի ներկայացուցիչները։ Ժամանակը զրուցել է ազգային ժողովի նախկին նախագահ, պատգամավոր Սամվել Նիկոյանի հետ։ հարց։ Կարծիք կա, թե նախագահ Սերժ Սարգսյանը թույլ չի տալիս ակադարձել իշխանությունային ուղված ԲՀԿ քննադատություններին։ Ճիշտ են այն կարծիքները, թե Սերժ Սարգսյանը անդրժում է ԲՀԿ այդ պահվածքը նախագահական ընտրությունների նրանց աջակցությունը ստանալու ակնկալիքով։ Պատասխան. Եթե ուշադիր հետևել եք, բոլոր համապետական ընտրություններից առաջ էլ ներքաղաքական, ինչու՞ չէ, նաև միջանձնային որոշակի լարվածություններ են իհայտ գալիս։ Այնինչ մտածում են քաղաքական ուժերն ու գործիչները, արդեն նախընտրական շրջանում բացահայտ են արտահայտում, կամ փորձում են իրագործել։ Այդ առումով յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի առաջ դրված խնդիրները տարբեր են լինում։ Կառավարող քաղաքական ուժի համար ձեռնտու է, որ ընտրությունները ընթանան հանգիստ մտնոլորտում, իսկ մյուս քաղաքական ուժերի համար հակառակը։ Լարվածություն արտահայտող հայտարարությունների դիմաց կա հանդուրժող և մեծահոգի պահվածք։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Հայ հասարակությունը, բնականաբար, Ռոբերտ Քոչարյանից որևէ դրական բան չի ակնկալում։ Եվ դա հասկանալի է, նա 10 տարի նախագահ է եղել, և եթե ուզենար, ինչ-որ դրական բան արած կլիներ։ Մինչդեռ նրա 11 գործունեությունը կարելի է գնահատել ընդամենը մի նախադասությամբ. երկրի ողջ հարստությունը հանձնել է օտարներին և անձնական վիթխարի հարստություն է կուտակել։ Իսկ Երևանը վերածվել է էլիտար դատարկ շենքերով մեռյալ քաղաքի։ Մեծ հաշվով հիմա Սերժ Սարգսյանը նրա գործն է շարունակում։ Ճիշտ է, օտարերկրացիներին հանձնելու բան արդեն համարյա չկա, բայց կարելի է հանքավայրերը վաճառել և ապագա սերունդների հաշվի վարկեր վերցնել, ինչը նա հաջողությամբ անում է։ Նշանակում է սա արդյոք, որ այս երկուսի միջև հակասություններ չկան։ Իհարկե չի նշանակում, հակասություններ կան և այն էլ շատ սուր։ Խոսքը վերջին հաշվով միլիարդների հասնող ունեցվածքի մասին է, և ամեն մեկը փորձում է մեծացնել իր փայը։ Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը առավոտի զրուցում անդրադարձել է կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի պատգամավորական մանդատը չվերցնելու մասին հայտարարությանը, ինչպես նաև նրա հնարավոր առաջադրմանը նախագահական ընտրություններում։ Հնարավոր համարում եմ և Ռաֆի Հովանիսյանի առաջադրումը, ինչպես նաև ժառանգությունից այն կուսակցականների առաջադրումը, ովքեր համապատասխանում են Հայաստանի սահմանադրության առաջադրած պահանջներին և ովքեր առահայտ են ընդունելի հանրության կողմից։ Ընդդիմության միասնական թեկնածու ունենալու հնարավորություններ ներկայիս իրավիճակում Արմեն Մարտիրոսյանը բացառում է, քանի որ խորհրդարանում իրենց ընդդիմադիր հռչակած ուժերը կարծես թե տարբեր ճանապարհներով են գնում, սակայն նկատի ունենալով ընտրություններից 10-15 օր առաջ միավորվելու 96-ի և վերջին տարիների փորձը ոչինչ չի բացառում։ Ժառանգությունում մի բան հստակ որոշել են, ժառանգությունը այլևս չի սպասարկելու այլոց, բացառապես բովանդակային հարցերի շուրջ ենք համագործակցելու, քանի որ այն, ինչ որ տեղի ունեցել մինչև օրս, որ ժառանգությունը նույնիսկ իր կուսակցական շահի հաշվին սպասարկեց այլ կուսակցությունների շահը, ընդդիմադիր դաշտի գործընկերների կողմից չգնահատվեց։ Օրակարգում մեկնաբանը գրում է. Մայիսյան ընտրությունների ընթացքում մտքովս անցավ համեմատել Հայաստանի ամսական նվազագույն սպառողական զամբյուղի մեջ մտնող ուտելիքի գները Հայաստանում և Վրաստանում։ Մեզ մոտ 51,000 դրամի նվազագույն ուտելիքի զամբյուղը Վրաստանում արժե 40,000 դրամին համարժեք։ Ստացված 11,000 դրամը, որը մենք ամեն ամիս ավել ենք ծախսում վրացիներից, ավելի քիչ է, քան ըստ ԶԼՄ-ների միջին ընտրակաշարքի չափը, որը նվաստացած ընտրողը ստանում է 5 տարին 1։
Մեր միջազգային և տարածաշրջանային իրադարձությունների անդրադարձ։ Այս օրերին Ադրբեջանում մի շարք բարձրաստիճան պատվիրակություններ կան, ԵԱՀԿ դեսպանների խմբի հետ այսօր կայացած հանդիպմանը Իլհամ Ալիևը անդրադարձել է Ղարաբաղյան բանակցությունների գործընթացի հետագա ճակատագրին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Մինսկի խմբի ստեղծումից ի վեր առաջին անգամ Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացը մտել է փակուղի։ Գաբալայում ընդունելով ԵԱՀԿ անդամ երկրների դեսպաններին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ալիևի ձևակերպմամբ գործընթացը ճահճացել է 2001-ի Կազանյան հանդիպումից հետո։ Մինսկի խմբի միջնորդները տարածաշրջանային այցեր են կատարում, սակայն վերջին շրջանում այդ այցերի ընթացքում մեր քննարկումների հիմնական թեման ոչ թե բանակցային գործընթացի էությանը, այլ լարվածությանն ու պոտենցիալ վտանգին է առնչվում, հայտարարել է նա։ Դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ Ալիևը ևս մեկ անգամ ասել է, թե Հայաստանը գրավել է Ադրբեջանի տարածքների 20% ու հավելել, որ իրենք երբեք թույլ չեն տա իրենց տարածքում հիմնել հայկական ևս մեկ պետություն։ Դա անհնար է, շեշտել է Իլհամ Ալիևը։ Հայերը պետք է հասկանան, որ Ղարաբաղին անկախություն շնորհելու նրանց մաքսիմալիստական պահանջները անիրատեսական են։ Եվրոպացի դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի նախագահն անդրադարձել է նաև Ղարաբաղում վերջերս անցկացված նախագահական ընտրություն։ ընտրություններին։ Այսպես կոչված ընտրությունների արդյունքները միջազգային հանրությունը չընդունեց, Լեռնային Ղարաբաղը ոչ ոք չի ճանաչում, Ադրբեջանն այն երբեք չի ճանաչի։ Այդ իսկ պատճառով Հայաստանի համար առաջընթացի հասնելու ամենալավ տարբերակը Ադրբեջանի նախագահի գնահատմամբ ԵԱԿ Մինսկի խմբի միջնորդների ներկայացած 2009-ի վերջի առաջարկներին վերադառնալը կլինի։ Ալիևն ասել է, թե Ադրբեջանը դրանց համաձայն է եւ եւս մեկ անգամ հիշեցրել ներկայացված առաջարկների էությունը։ Գրավյալ բոլոր տարածքները պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանին, փախտականներն ու տեղահանվածները պետք է վերադառնան իրենց նախկին բնակավայրերը, պետք է ապահովի անվտանգությունը։ Ղարաբաղի հետագա կարգավիճակը կորոշվի այն բանից հետո, երբ երկու կողմերն էլ պատրաստ կլինեն դրան։ Իսկ այս պահին Ալիևի գնահատմամբ Հայաստանը ցանկանում է պահպանել ստատուս քվոն եւ չի ուզում նստել բանակցային սեղանի շուրջ։ Բայց այս իրավիճակը երկար չի կարող պահպանվել, ասել է նա։ Ուժերի հավասարակշռությունն է փոխվում, Ադրբեջանն արդեն 20 տարի առաջվա երկիրը չէ, Ադրբեջանն ունակ է իրեն պաշտպանել, հայտարարել է երկրի նախագահը։ Մենք հայկական ագրեսիայի զոհ ենք դարձել, ելույթի սկզբում նման հայտարարությամբ հանդես եկած Ալիևը ավելի ուշ էլ նկատել է, թե Հայաստանը հենց սկսի տարածքները վերադարձնելու գործընթացը, Ադրբեջանը քայլեր կձեռնարկի հարաբերությունները բարելավելու ուղղությամբ, քանի որ Ալիևի խոսքով Հայաստանի համար լավագույն ուղին հասկանալն է, որ իր ապագան կախված է տարածաշրջանային զարգացումից։ Այդ հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի նախագահն անդրադարձել է նաև Ռամիլ Սաֆարովին շնորհելու իր որոշմանը եւ եւս մեկ անգամ հայտարարել, թե իր քայլը միջազգային օրենսդրության ու Ադրբեջանի սահմանադրության շրջանակներում է կատարվել։ Դեպքի հետ կապված Հայաստանում մեծ աղմուկ է բարձրացել, ասել է Ալիևը, եւ համոզմունք հայտնել, որ Սաֆարովի դեպքը տարածաշրջանային նշանակություն չունի եւ այն ուղղակի պատրվակ էր բանակցությունները տապալելու համար, իսկ բանակցությունները առանց այն էլ ճահճային վիճակում են, ասել է նա։ Ալիևը նաև հայտարարել է, թե Հայաստանին անհրաժեշտ է մեսիջ ուղարկել. Հայաստանը իրավիճակը չպետք է օգտագործի եւ տապալի բանակցությունները, դեսպաններին փոխանցել է Ադրբեջանի նախագահը, պետք է վերադառնա բանակցային գործընթացին։ ԵԱԿ անդամ երկրների դեսպանները հիշեցնեմ, մինչև Ադրբեջան այցելելը Հայաստանում էին, որտեղ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հունգարական դատարանի կողմից մարդասպան ճանաչված Սաֆարովին ազատություն շնորհելու հանգամանքը սադրիչ քայլեր որակել, ասելով, թե Ալիևը փորձում է միջազգային հանրության արձագանքները, իսկ ես, շեշտել էր Հայաստանի նախագահը, պատերազմ չեմ ուզում։
Պրահայում այսօր ավարտվեց հետխորհրդային երկրների ժողովրդավարության իրավիճակին վերաբերող մի մեծ համաժողով մասնակիցների այսօրվա ելույթներում հայ-ադրբեջանական վիճաբանություն է ծավալվել։ Արմեն Քոլոյանը հավատարմագրված էր այս համաժողովին եւ լսենք նրա այսօրվա հաղորդումը։
Դեմոկրատիան երկխորհրդային տարածքում 20 տարի անց թեմայով Պրահայի Վալչտեյնի պալատում գումարված խորհրդաժողովի երկրորդ վերջին օրը նախատեսված էր Հայաստանի պատվիրակ մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի ղեկավար Թևան Պողոսյանի ելույթը։ Թեմատիկ քննարկման վերնագիրն էր հին եւ նոր դեմոկրատիաները, արևմուտքը հանդիպում է արևելքին։ Օրակարգում միջին խավի ձևավորման, քաղաքացիական հասարակության կայացման եւ հասարակական կազմակերպությունների հարցներ։ Մանախոսների թվում էր նաեւ Ադրբեջանի հասարակական կազմակերպությունների ազգային ֆորումի նախագահ Ռաուֆ Զեյնին, եւ հենց այդ հանգամանքը խորհրդաժողովի մասնակիցներին հուշում էր այն միտքը, որ այսօր ամենայն հավանականությամբ վեճ կլինի։ Երեք խորհրդաժողովի առաջին օրը ադրբեջանցիների ներկայացուցիչ Ադրբեջանի դեմոկրատական բարեփոխումների կուսակցության ղեկավար Ասիմ Մոլազադեն իհարկե շրջանցել էր վերջին օրերին միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում գտնվող Մարտասպան Սաֆարովի արտահանձման թեման։ Այսօր Թևան Պողոսյանի ելույթի հիմնական մասը միջին դասի եւ ՀԿ-ների դերի մասին էր։ Վերջում բանախոսը շատ հանգիստ եւ հակիրճ լավ անգլերենով նշեց, որ զարգացած դեմոկրատիաներում, որտեղ կան կայացած ՀԿ-ներ, անհնարին է Սաֆարովի տիպի հանցագործին ազատ արձակելն ու հերոսացնելը։ Եվ երբ հերթագրված հաջորդ բանախոսը Ռաուֆ Զեյնին այդ պահին սկսեց մեծ երանդով գրառումներ անել, պարզ դարձավ, թե ինչի մասին է խոսելու։ Նա ասաց, որ ընդհանրապես Հայաստան պետությունը ստեղծվել է ադրբեջանական տարածքի վրա։ Ագրեսիայի արդյունքում Ադրբեջանի 20%-ը գրաված է կամ 1 միլիոն փախստական։ Նրա խոսքերով Սաֆարովի արտահանձնումը միանգամայն համապատասխանում է միջազգային օրենքներին։ Սաֆարովը աֆեկտի վիճակում է մարդ սպանել, Ադրբեջանի ողջ հանրությունը գոհունակությամբ է ընդունել նրան ազատելու լուրը։
Это все законно, и законно на основании мировых правовых, как говорится, требований.
Նա ասաց, թե ադրբեջանական ՀԿ-ների գերիշխող մեծամասնությունը կիսում է այն կարծիքը, որ հենց Իլհամ Ալիևի իշխանության գալուց հետո են ստեղծվել քաղաքացիական հասարակության և ՀԿ-ների զարգացման լավ հնարավորություններ։ Ինչպես Կովկասում են ասում, կենացները գնալով քաղցրացան։ Պարոն Ռաուֆ Զեյնին ոչ այնքան վարժ ռուսերենով, նաև աշխարհակաղակական դիտարկում արեց, ասելով, թե եթե ճիշտ եք ուզում իմանալ, Վրաստանը եւ Հայաստանը այսօր անկախ են հենց Ադրբեջանի տնտեսության շնորհիվ։ Այդ պահին Թևան Պողոսյանը եւ նրա հարևանությամբ նստած օրվա բանախոսներից մեր Վրաստան ազատ դեմոկրատներ կուսակցության անդամ Դավիթ Օնոպիրիշվիլին ակամանախ զարմացան, ապա սկսեցին ժպտալ։ Մինչդեռ դահլիճում նստած ադրբեջանցիները դեմոկրատական բարեփոխումների կուսակցության ղեկավար Ասիմ Մոլազադեն, արտգործ նախարարության մարդու իրավունքների, դեմոկրատիայի եւ մարդասիրական խնդիրների դեպարտամենտի պետ Ալի Միրզա Ասկերովը բավական մռայլ էին։ Ռաուֆ Զեյնին նաեւ ասաց, որ միջազգային կառույցների հետ համագործակցող ՀԿ-ների զեկույցները իրական անության չեն համապատասխանում։ Այս ելույթից հետո իր նկատառումը ներկայացնելու հայտով հանդես եկավ Չեխիայում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Սեյրանյանը։ Դեսպանը 3 հանգամանք նշեց. Պատմական ակնարկները տեղին չեն, եթե ադրբեջանական կողմը խոսում է օկուպացիայի եւ սեպարատիզմի մասին, ապա հայկական կողմի համար դա ազատագրում է եւ ինքնորոշում։ Մեծ թվով փախստականներ ունեն նաեւ հայերը։ Եվ վերջապես նշեց դեսպանը պարոն Ռաուֆ Զեյնի այս զեկույցն իր էությամբ այնքան սովետական էր, որ շատ պարզ վկայեց այդ երկրի դեմոկրատիայի մակարդակի մասին։ Հայաստանի դեսպանից հետո խոսք խնդրեց դեմոկրատական բարեփոխումների կուսակցության ղեկավար Մոլա Ասիմզադեն, հավանաբար զգալով, որ դահլիճը իր երկրի ներկայացուցչի ելույթին արդեն սկսում է ժպիտներով արձագանքել, իբրև հմուտ քաղաքական գործիչ, նա անմիջապես առաջարկեց վերադառնալ բուն թեմային, ասելով, որ հարավային Ամերիկայի փորձը վկայում է, թե որքան կարևոր է միջին դասի կայացումը։ Քննարկումն ավարտվեց, այն վարող Կոմենյուս Չեխական ընկերակցության նախագահ Կարել Մուզիկարժը նախատեց Զենիին, ասելով, որ այստեղ հավաքվել են ուրիշ հարցեր քննարկելու համար եւ որ ինքը անձամբ գոհ է, որ հայերը եւ ադրբեջանցիները կարողանում են միասին մասնակցել որևէ միջոցառման։ Այսպիսով Պրահայում դեմոկրատիան յետ խորհրդային տարածքում 20 տարի անց թեմայով խորհրդաժողովը ավարտվեց։
Եվրամիության ներսում մի կողմից փոխգործակցությունը ավելի համակարգելու եվրագոտու խնդիրները լուծելու գործողություններ եւ առաջարկներ կան, մյուս կողմից եվրագոտու փլուզումը կանխատեսումներ եւ նույնիսկ անջատողական շարժումներ։ Լսենք Տաթևի Կլազարյանին։
Ինչպիսին է լինելու Եվրամիության ապագան, հենց այս հարցիներ նվիրված Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոյի այսօրվա ելույթը Ստրասբուրգում, Եվրախորհրդարանի լիագումար նիստում։ Հարցը Եվրոյի ճգնաժամի պայմաններում վճռական է. հնարավոր է արդյոք Եվրամիության մեջ համատեղել սեփական խաղի կանոններով և օրենքներով ղեկավարվող բազմաթիվ պետություններ, թե այնուամենայնիվ գոնե ֆինանսական քաղաքականությունը միության ներսում պետք է միասնական լինի։ Բարոզոյի կարծիքով եվրոպական պետությունների ինտեգրացիան մեկ միության մեջ պետք է ուժեղացնել, և Եվրամիությունը պետք է ֆեդերատիվ հանրապետության ուղին բռնի։ Բարոզոյի այս խոսքերը ծափահարության արժանացան եվրոպական խորհրդարանում։ Եկեք չվախենանք այդ բառից, մենք պետք է շարժվենք դեպի ազգային պետությունների ֆեդերացիա։ Սա է մեզ անհրաժեշտ։ Սա է մեր քաղաքական հեռանկարը։ Այս գաղափարը մեզ պետք է առաջնորդի առաջի կատարիների մեր աշխատանքում։
This is what must guide our work in the years to come.
Ասել է Բարոզոն։ Եվրահանձնաժողովի նախագահը խնդրահարույց է համարել այն, որ բանկերը, չնայած գործում են միասնական Եվրոյի գոտում, միասնաբար չեն վերահսկվում։ Այդ իսկ պատճառով արդեն արվել է Եվրոյի գոտու բոլոր 6000 բանկերի միասնական վերահսկման մեխանիզմ ստեղծելու օրենսդրական առաջարկ։
The crisis has shown
Ճգնաժամացույց տվեց, որ չնայած բանկերը դարձել են միջպետական, դրանց կառավարումը եւ վերահսկումը նախկինի պես պետական մակարդակում է, եւ երբ վիճակը վատանում է, ողջ պատասխանատվությունն ու հետևանքները կրում է հարկատուն։ Բարոզուի խոսքով այս ծրագրերը իրենց եւս մեկ կայլով մոտեցնում են բանկային միությանը։
to the banking union.
Որը բացի Եվրոպական կենտրոնական բանկին համընդհանուր վերահսկողության իրավունք տալուց, ենթադրում է նաև ստեղծել մասնավոր ներդրումներն ապահովող համաեվրոպական ֆոնդ և սննդացած բանկերի պարտքերը փակող հիմնադրամ։ Գերմանիան, որ Եվրամիության խոշորագույն տնտեսությամբ երկիրն է, քննադատության է ենթարկում Եվրահանձնաժողովի ծրագրերը, առաջարկելով վերահսկողություն սահմանել ոչ թե բոլոր 6000 բանկերի, այլ միայն խոշոր դրամատների նկատմամբ։ Սակայն Եվրահանձնաժողովի փաստարկն այն է, որ անգամ սննդացած փոքր բանկերը կարող են վտանգել ոլորտի կայունությունը։ Բարոզոյի խոսքով, այս քայլը կամրապնդի վստահությունը Եվրոպական բանկային համակարգի նկատմամբ, և այն ավելի քիչ կենթարկվի ճգնաժամներին։ Մինչ Եվրախորհրդարանում կոչեր են հնչում և ծրագրեր մշակվում ավելի միասնական դառնալու և Եվրամիությանը ինտեգրվելու վերաբերյալ, Կատալոնիան ավելի ակտիվորեն է արտահայտում անկախություն հռչակելու իր մտադրությունը։ Կատալոնիան նոր եվրոպական պետություն և մնաս բարով իսպանագրությամբ պաստառներով, Կատալոնիայի դրոշներով 1.5 միլիոն մարդ էր հավաքվել 3 Բարսելոնայի կենտրոնում։ Սեպտեմբերի 11 այդ երկրամասում ազգային օր է համարվում։ Պաշտոնական Մադրիդը անկախացման այս կոչերին պատասխանում է, որ Բարսելոնան այժմ տնտեսական լուրջ խնդիրներ ունի, որոնք լուծելու համար պետք է հակառակը համաձայնեցված գործել, ոչ թե փորձել մեկուսանալ։ Մինչդեռ Կատալոնիան համոզված է, որ Մադրիդը իրենց տարածաշրջանի նկատմամբ հարկային թալան է իրագործում, որից ազատվելու միակ ուղին անկախացումն է։
Եվ մեր ծրագիրը ավարտենք Կոտայքի մարզում, որտեղ գյուղացիների համար անհասկանալի հիվանդություն կա, ոչխարներ և կովեր են սատկում, լսենք Լիլիթ Հարությունյանի հաղորդումը։
Գագոյինը սատկել է, աղբեր ջան, ենա ասեմ, իսկ Վալոդինը սատկել է, ես ինքս գնացեմ, ասեմ, դու շատ ես ուշացրել, էլ հիմա սրսկենք, չսրսկենք, արդեն ընկելա գետնին, դանասունը ինչ, ենա Սագիտը Գորինը սատկել է, ասում է, չենք հասկացել, անասնու հիվանդա թե չէ, կամ ստեղ մի 10-ը սատկել է արդեն 15-ը։
Կոտայքի մարզի Գողթ և Գեղարդ գյուղերում արդեն մի քանի շաբաթ է կովեր ու ոչխարներ են սատկում։ Գյուղացիները փորձում են բուժել կենդանիներին, բայց հաճախ անօգուտ։ Հուսահատ մարդիկ չգիտեն ինչ անել, վնասները մեծ են ասում են։
Դե մի անասնի համար ես 9000 դրամ ծախսեցի, չկարացա բուժել։ Սատկա անասունը տես քցի գնաց։ Պատկերացրու, դե գիտես մի քո ինչ արի։ Մի հատ էլ հենա ներսն է, երի հիվանդացել է, դեր արել։ Հա, աղբի ջան, դերն արել մաքրվել է, բայց երով բանով չի ապահում, չի ուտում կերը։ Հիմա ես կազմակերպում եմ, որ ես նույն ձևի ասենք ինքն էլ այդ կերից ատկազանի ու այդ ձևի սատկի է թա։ 25 լիտր օրը կաթա տալ այդ կողը, որ ասեն 25000 դոլար տո երևի չտայի։ Բայց դե ինչ արեմ, հիմա հիվանդացել է։ Գյուղը հաղակին սատկեցրել են։ Հենա երկու հատ էլ այն տան գոմը կա, ինձ նախդի։
Անասնատերերը հստակ չգիտեն անգամ ինչ հիվանդությունից են սատկում իրենց կենդանիները, ասում են դեղնախտի է նման։ Նախարարությունում էլ այս հիվանդությունը այլ կերպ են անվանում ու ասում, որ գյուղացիների վնասը մեծ չի, քանի որ նրանք կարող են իրացնել հիվանդացած կենդանու միսը։
Սա ուղղակի նմանը դեղնում է, դրա համար ժողովուրդը ասում է դեղնա։ Ինքը արոնապարազիտային հիվանդություն է, թե լելոսը, ասեմ, որ թույլատրում է այսպիսի հիվանդ կենդանիների միսը օգտագործել, եթե հանկարծ մսեղիքը դեղնա չի լինում։ Բացարձակապես ոչ մի վտանգ իրենից չի ներկայացնում։ Միայն այն դեպքում, եթե միսը ներքին օրգանների վրա փոփոխություններ կան ու դեղնած վիճակում է մսեղիքը, միայն այդ դեպքում չի թույլատրում։ Դա է պատճառը, որ անկումները այդքան շատ չեն արտանում, այսինքն գյուղացին տեսնում, որ պետք է արդեն հարկադիր մորթը իրականացի, անմիջապես մորթումը միսը օգտագործում է, վաճառում է, իրացնում է։ Ինձ ասած տվյալներով անկումը կազմում է 0.1% երևի հիվանդացած կենդանիների, մնացած մասը արդեն իրացվել է մսեղիքի շուկաներում։
Դե իսկ գյուղացիները, որոնց եկամտի հիմնական աղբյուրը այս կենդանիներն են, ուզում են բուժել նրանց և ոչ թե սպանդի ենթարկել։
Ընդամենը 5 հատ էր կոյեր, ես միատ ուզում է ես տարի շատսնեի, նորից հետ գնաց 3 հատ, մեր են 2-ն է կարող անգազնացին միատ բանի, մնալու ենք 2 կովի ույսին, եթե ոնց ալնելու 2 կովի էլ դիարին տանիք, բայ կարը սավրեմ ենք որ, չինը։
Անաստապալության,
պեկա։ Հա, մենք ուրիշ գործ չունենք ստեղ, ստեղ հիմնական անաստապալությունը։ Չգիտեմ, մորթեմ ինչ անեմ, մորթը մեզ էլ նույն հաշիվն է, գալիս ասում է 5-600 դրամով պետք է տանենք, անձնենք, բան, դետելին ու նա պետք է։
Ես կովեր ունեմ ցեղական, մի կովը արժի մոտ 2000 դոլար, ամենաքիչը էլի։ Այդ կովերից 4 հատը վիժել են դեղնախտի պատճառով։
Գյուղատնտեսության նախարարության ՊՕԱԿ-ի անասնաբուժության բաժնի պետ Գևոր Թովմասյանն ասում է, որ հիվանդությունը արձանագրվում է ոչ միայն Կոտայքի, այլ գրեթե բոլոր մարզերում, սակայն պետական միջոցներով այս հիվանդության կանխարգելումն ու բուժումը նախատեսված չէ, քանի որ այն չի ընդգրկված առավել վտանգավոր հիվանդությունների շարքում։ Ստացվում է, որ յուրաքանչյուր անասնատեր ինքը պետք է մտածի իր խնդիրների մասին, մինչդեռ գյուղացիներն ասում են, որ գյուղում անգամ անասնաբուժ չունեն են եւ շատերը կենթանիներին կորցնում են տեղեկատվության պակասի պատճառով։
Դա pedagogan աջակցությունը որ մատ բժշկությունի պունկտնի համապատասխան ժամանակին բերեն միջոցառումներ անեն, գումարից պահանջեն, չասեն կառած գումարի։ Դե հասկանան, էս առնել գումարը։ Բայց ժամանակին միջոցառումն արվեր, եթե 20 օր առաջ ասենք զգացվեր դա կա, համապատասխան ձևով ընդհանուր միջոցառում արվեր այդ տեղնախտի դիմաց կամ որևիցե հիվանդության դիմաց որը տարածվում ան միջապես մի հատ արվեր վերջ չէ լինի այդքան կորուստը չէ լինի անց մարդիկ էլ չեն դուժվի այսօր դե մարդը մի հատ այդ մի հատ մեզ սատկա այդ մարդը այսօր էլ թանկ է մի կողի 300-350 էին ասում լանցատարի 450 էին ասում հեվորդից առնելը որ
բացի թողի վիճակա ինչ որ մեկի անասունը սատկում է տանում գցում են դաշտում միտեղ որը վարակի բունա նորից ոչ մի մարդ դրանով չի զբաղվում
Այսքան կան տենց կցած, որտեղ։
Հա, հենց հիմա կա այդ Գեղարդի վերևի մասում, հենց գետի մեջ էլ գցել են։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան մեր ցտեսություն, մեր հաջորդ թողարկումը վաղնառավության ժամը 9-ին, օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մերեջը ազատություն.am